lese juleevangeliet, denne delen som handler om gjeterne fra Lukas 2, vers 8-14, og vi leser i Jesu navn. Det var noen gjetere der i nærheten, som var ute på marken og holdt nattvakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel, men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare som lovpriste Gud og sang. Og nå, dere, nå kan dere liksom ikke slappe av og tenke at ja, vi skal vel få lest ferdig snart. Så det er noen som har en litt sånn synkende kurve. Dette er liksom selve høydepunktet. Så nå håper jeg dere har renset stemmen og er klare. Jeg vet jo at vestlendinger er veldig spontane når de er godt forberedt. Så vi kommer fram til dette ære være Gud i det høyeste, så er det jo sånn at lovsang og tilbedelse bør ikke alltid ha melodi, men det må alltid ha et hjerte. Og det kan du legge hjertet i når jeg har lest. Med ett var englen omgitt av en himmelsk hærskare som lovpriste Gud og sang.
Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede.
Og de sang det en gang til, enda høyere, og la enda mer hjerte i det. Ære
være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i.
Halleluja!
Amen, i Jesu navn. Vær så god, sitt. Takk, Herre Jesus Kristus, for at du er her. Takk at du ikke bare er en taus tilhører eller en slags passiv tilskuer, men at du er levende til stede midt iblant oss, og du handler i oss, med oss og gjennom oss. Tusen takk skal du ha. Herre, vi vil se deg, vi vil høre deg, og vi vil kjenne deg og kraften av din oppstandelse. I Jesu navn. Amen. Vi legger ofte ikke merke til engang den der lille setningen. Det var noen gjetere der i nærheten. Det begynte jo med noen som hadde navn. Og ikke bare navn, men de hadde både navn og titel. Og det er gjerne folk som har både navn og titel som sikrer seg visitkort. Ja, de andre, de tenker at det er kanskje ikke så viktig. Og de som har navn og visitkort, det er jo da keiser Augustus, og så er det Quirinius, som er landshøvding i Syria. Og mange av de vi møter i juleevangeliene er navngitte, og så er det noen gjetere. Og det er alltid noen som er anonyme, som er navnløse. Noen som på en måte bare går under sånne samlebetegnelser. Rusmisbrukere, uteliggere, tiggere. Vi kan ikke navnene på de, vet du. Nei, nei, vi har samlebetegnelser på disse. Alkoholikere, bostedsløse. Det er noen sånne grupper så folk har mistet sin identitet. Og hvor folk flest ikke kan navnet på dem, og bryr seg ikke om det heller. De er såkalt navnløse, og går gjerne inn i statistikk bare. Vi vet antallet, for det bekymrer oss. Men hvem de er, det tenker vi ikke så veldig mye på. Men Gud tenker på det. Og de er ikke anonyme og navnløse for Gud. Men det var noen gjetere der i nærheten. Og så var de ute. Ja, og det er jo så naturlig at de er utendørs. Det er man jo ofte når man er gjeter. Men de var ikke bare utendørs. De var ute, for å si det sånn. De var helt ute. De var ute i forhold til det sosiale liv, for det var to menneskegrupper, eller yrkesgrupper, eller type folk, som ikke kunne brukes som vitner i en rettssal. Og det var kvinner, og det var gjetere. Ble ikke regnet som troverdige. Det betyr at Gud har utvalgt seg gjetere til å være vitner til hans fødsel, og så har han utvalgt seg kvinnene til å være vitne til den oppstandende Herre Jesus Kristus. Han bruker hvem han vil. også navnløse mennesker, også mennesker som andre har forkastet og tenkt at det ikke er noen ting, har han gjort til helter i sin egen fortelling. Halleluja for Jesus. Og så var de ikke bare ute rent sosialt, men de var ute religiøst. For det var den type folk som var dagarbeidere, småkriminelle, og på grunn av den jobben og det de gjorde, var det umulig for dem å holde de religiøse høytidene og de religiøse jødiske renselsesskikkene, så de var regnet som areligiøse, altså ikke-religiøse. Så de var ikke bare ute sosialt, men de var ute religiøst. De var rett og slett helt ute. Og det var disse gutta her også. De var helt ute. Høsten 1999 bestemte vi oss for at vi skulle lage en serie for TV 2 som vi skulle kalle 2000 år etter Kristus, og kalte det Søndagsåpent. Da skulle jeg leite etter spor av Jesus i det norske folk, bare reise inn til en bygd, inn i et sted eller et miljø, og så skulle vi se, det er 2000 år siden Jesus var her, har han satt spor i det norske folk? Vil jeg finne igjen Jesus hvis jeg begynner å lete i ulike miljøer? Det ble 100 program av det, men det første vi lagde, det var fra Akerselva og området rundt Eika i Oslo, hvor vi visste her er det mange ute, her er det mange navnløse, her er det mange rusmisbrukere, bostedsløse og alkoholikere. Og så kom jeg forbi Ankertorvet bort ved Jakobkirka, der sitter det en gjeng som har slått leir rett utenfor kirka, og de er så i fyr og flamme, du. Så når de ser en pastor som de kjenner igjen, og jeg er på skuddhold, så fyrer de løs. Så jeg må selvfølgelig få lov å sette meg ned sammen med de, og de har så mye på hjertet. Og det de forteller, det er at Jakobkirka, som de nå sitter ved siden av, ut på tunet der, den ble i sin tid nedlagt, for det var jo ikke folk som kom på gudstjeneste der, og så ble den avvikslet og stengt, for den skulle ikke lenger brukes som kirke. Og det er klart at er du bostedsløs og hjemløs, og det står en åpen, ja, åpen var den vel ikke, for den var jo stengt, men de gutta er jo gode på sånt. Så det var jo lett å komme seg inn. Og inni denne kirka hadde de bodd ganske lenge. Ja, og en av gutta sier, noen lå oppe i orglet. Noen lå inne, innenfor alterringen, der var det to stykker som hadde bodd ganske lenge. Og så likte de fleste seg inne i sakristiet, for der var det varmt. Så de hadde bodd i kirka. Men nå var det tatt en beslutning om at Jakobkirka skulle bli kulturkirke, og da skulle den pusses opp og vigsles senere. Så når dette var bestemt, så måtte alle disse ut av kirka, og de hadde blitt jagt ut dagen før, og nå var de der utenfor, og de var så indignerte over dette, og det var det de hadde på hjertet. Og særlig en som het Tom, som kom fra Stavanger, han var veldig ivrig, og jeg skulle jo se etter spor av Jesus, og ville jeg finne spor av Jesus i denne gjengen, vil ha Tom få si hva han har på hjertet.
Du merker det, familie.
Med opppussing. Men om man tar utgangspunkt i at den Jakobskirke hadde vært helt overleit da, og Jesus hadde kommet forbi her, så at det lå 15 utliggere her, sant? Hva tror du han hadde sagt hvis Jesus hadde kommet forbi her? Så er det sant, sant? Og så er det låst kirke, så hadde han sagt kløtt for Jesus, så hadde han sagt sånn, er det en kirke her som er låst? Er mitt hus er låst for dere, så ligger det grude her? Jeg tror han hadde gått, hvis han hadde penger, så hadde han antagelig kjøpt seg i kupe. Hvis ikke han hadde stålet, så hadde han knekt opp hele kirken da. Så hadde han kommet ned og legg dere, gutter. Ja, det er ikke sikkert.
Det var noen gjetere der i nærheten, og det var ikke tilfeldig. Det skulle følge juleevangeliet over alt, hvor det blir forkynt. At det var der det begynte. Og det var dem det begynte med. Det har satt spor hos noen i dette landet. Det er at hvis Jesus hadde kommet forbi her og sett at kirka var stengt for oss, Hadde han hatt penger, så hadde han kjøpt seg et kubein. Og hvis ikke han hadde hatt penger, så hadde han stjelpet. Han hadde stått opp for oss. Han er vår mann. Det er sånn juleevangeliet skulle hette. At de som var ute, plutselig skulle være innenfor. For det heter seg at de var i nærheten. Du vet, det også høres så tilfeldigvis. Ups, liksom. Var det de? Nei. Alt er planlagt. Det er ikke sånn at det er en tilfeldig tragedie, tror jeg, at det ikke var rom for han i herberget der i Betlehem. Nei, jeg tror at Gud hadde lagt alt til rette for at det var noen andre som skulle være de nærmeste denne gangen. Du vet, disse var vanligvis aldri i nærheten. Nei. Når de skulle inviteres til fester og kulturfestligheter og høytidlige åpninger av broer og bygninger og sånn, så kom jo aldri de med på noe liste de. Nei, de var alltid langt unna. Men denne gangen var disse de aller nærmeste. Det betyr at det ble ikke bare en engangshendelse, men det virket som om Jesus gjorde det til en vane gjennom hele sitt liv. At han snudde køen. At alltid var sånn at de som stod bakerst, plutselig havna først. De som var minst, ble størst. Og de som var svakest, fikk lov å oppleve Guds kraft. Han har snudd køen. Nå er det plutselig gjeterne som er de nærmeste. Dette bildet liker jo vi som har vokst opp og har levd en stund. Det er jo folkekongen, kong Olav, som var så kongelig at han selvfølgelig bodde i et slott og ellers kjørte en fin bil. Men etter Jom Kippur-krigen i 1973, hvor det var bensinkrise i Norge, og hvor det var et alminnelig kjøreforbud for biler lørdag og søndag, så måtte man søke om dispensasjon hvis man skulle kjøre bil på lørdager og søndager. Og det er klart, som konge så får du dispensasjon hvis du vil ha det. Det får du. Men han ville ikke ha det. Han ville kjøre trikk som de andre. Og dette bildet ble jo på en måte et symbol på hvem kong Olav. Ja, han var kongelig så det holdt. Men nettopp fordi han var høyt oppe og bøyde seg langt ned, så ble den kongelige folkelig. Fordi han rett og slett var menneskelig. Og da har jo alle folk som har sett dette bildet senere tenkt, hvem var hun der som satt ved siden av han? Og det er det som er rart. For det var jo ikke planlagt. Det er jo ikke sånn at hun var liksom fast følge med kongen, eller hun alltid omgikk de kongelige. Nei, hun hadde jo aldri vært i nærheten, hun. Nei, men plutselig så var kongen nær henne. Det betyr at hun hadde ikke gjort noe annet, men han, som vanligvis kjørte egen bil med privatsjåfør, han tok trikken og skulle betale billetten. Hun heter Berit Okkena, for alle lurte på, hvem er hun? Så når de skulle da åpne ny stasjon på denne banen i 2010, da måtte de finne ut hvem denne var og hvor hun bodde, så hun kunne kjøre trikk igjen sammen med kong Harald. For det var liksom blitt en vane at de to skulle kjøre trikk sammen. Jeg vet jo ikke om du er langt unna, eller om du mener at du er nær. Det vet jeg ikke. Men det jeg vet, det er at Gud er nær deg. For det er ikke sånn at vi er kommet nær Gud fordi vi har flyttet oss nærmere Gud. Neida. Det er han som har flyttet seg nær oss. Han som var i himmelen, kom til jorda. Han som var Gud, ble menneske. Det er ikke sånn at vi søker Gud først, og så kanskje han hører oss. Neida, han søker oss. Det er derfor vi søker han. Han har elsket oss først, og derfor elsker vi Gud. Ja, det var ingen tilfeldighet, men de var i nærheten. Og så ble de overveldet av redsel. Og disse gutta her, de var ikke lettskremte. Nei, disse klarer du ikke å skremme med ville dyr og landveisrøvere. De har sett det meste. Disse er ikke lettskremte. De har erfaring med mye brutalitet. Men Guds opplevelser, det har de hatt lite av. Religiøse erfaringer, det manglet de. Og derfor så er det første englen må si, frykt ikke. Og det er veldig rart at Gud så ofte må si det først. Man kan jo lure på, hva slags gudsbilde er det mennesker har? Tenk hvis jeg hver gang jeg skulle hilse på nye folk skulle si Det Egil Svartdal, ikke vær redd, ikke vær deg det ikke noe å være redd for, ikke bli redd Nei, det ikke farlig, det ikke farlig, det bare meg Det frykt ikke Og du ser alle han snakker til i forbindelse med julevangeliet Og gjennom hele Bibelen etter syndefallet Så man alltid begynner med dette, ikke vær redde For de tror jo at Gud en dommer Og de vet at hvis de blir funnet, så blir de dømt. Og blir de dømt, så blir de sikkert straffet. Og denne type folk, når de får Guds besøk, så tenker de. Det slutt, gutta. Han fant oss. Det over. Vi tatt på fersken. Derfor må englen si, ikke vær redde. Du behøver ikke å frykte. De ble overveldet av redsel. Evangelium betyr godt nytt, eller en gledelig nyhet. Og juleevangeliet en god nyhet, sånn at folk ikke behøver å bli redde for Gud. Og tenker du at det sikkert de som langt ute? Ja, du kan være så langt ute at du bor på Utsira, for eksempel. Da du veldig langt ute. Vest i havet for Haugesund. Og jeg var i Haugesund på tirsdag. Da traff jeg en som var kapellan på Utsira. Når vi lagde program der i den serien. Jeg tror det var 99 eller år 2000. Dro vi til Utsira. Så vi tenkte, hvis vi drar på en sånn øy. Finner vi spor av Jesus der? Vi vet jo at Utsira har en befolkning på cirka 200 mennesker fastboende. Vi vet at i forhold til folketallet så det den gruppa som gir mest på NRK-innsamlingen hvert år. Der finner vi Jesus. Så vi dro ut der og begynte å leite, og det snakket jeg med kapellan om på tirsdag, for jeg traff han i Haugesund, og så sa han, har mye kontakt med de gutta du traff. Særlig den ene, og det han som dere skal få møte ha. Nå, det var Loddvar Mathiasen. Bil vår hadde gått et stykke, så jeg måtte sykle rundt. Men så var det en kar som var ute på gårdsplassen sin. Det viste seg at han hadde vært menighetsrådsleder i 10 år. Og jeg har en prat med Loddvar Mathiasen. Det veldig mange jeg snakker med her som kristne. Men som legger veldig vekt på at de ikke personlig kristne.
Ja.
Du en av de, eller?
Ja.
Hva?
Ja. Gjennom det.
10 års formann i menighetsrådet, og så mener du selv at du ikke personlig kristen?
Nei, jeg mener det.
Kan du hjelpe meg med forskjellen?
Nei, jeg kan ikke hjelpe deg. Men før så var det noe som de sa at du måtte være godtatt. Ja. Det var ingen som klarte å forklare meg hvem som skulle godta.
Tror du at du har godtatt nå?
Nei, det vet jeg ikke. Det egentlig Gud som bestemmer, ikke noen annen.
Hva tror du han tenker da?
Nei, det blir det fremtidig vise. Jeg prøver i hvert fall å best mulig ut av det som jeg tilsetter til.
Hvor mange det her på øya som sier akkurat dette?
Ja, det tror jeg mesteparten.
Du tror på Jesus?
Ja.
Tror at han Guds sønn?
Ja.
Tror at han døde for våre synder?
Stemmer.
Sto opp igjen?
Ja.
Det tror du av hele hjertet?
Ja.
Og vil høre Gud til?
Ja da.
Og så du ikke sikker på om du en personlig kristen?
Nei. Det tror jeg mesteparten av befolkningen her som har akkurat samfunnet. Så det ikke noe nytt, det tror jeg ikke også.
Jeg snakket med klokkeren også, Sigurd Nordvik, som var klokker den gangen. En av oppgavene til Sigurd var å dekke nadværsbordet. Da går du vel til nadvær, Sigurd? Nei. Går ikke du til nadvær som dekker nadværsbordet for alle de andre? Nei. Hvorfor ikke det, Sigurd? Jeg vet ikke om jeg godtatt. Men kona mi går, for hun litt yngre enn meg. Jeg spurte Loddvar, 10 års menighetsrådsformann. Du går til nadvær, Loddvar. Hvorfor ikke det da? Jeg vet ikke om jeg godtatt. Det jeg ble glad for når jeg møtte kapellanen på tirsdag, det var at han sa at dette programmet gjorde noe med folk der ute. De begynte å snakke sammen om det. Og i en begravelse var det en som i minnesamvær hadde tatt opp dette. At nå orket de ikke lenger. At noen andre skulle definere hvem som var innenfor og hvem som var utenfor. Så da hadde Loddvar begynt å gå til nadvær. Og nå hadde de andre også begynt å ta nadvær. Det er ikke bare rusmisbrukere og småkriminelle og alkoholikere som blir redde når Gud åpenbarer seg. Jeg kjenner voksne mannfolk jeg som er redde for å gå på et kristent møte. Som svetter. De er livredde for å komme inn i Guds nærvær, for de vet ikke helt hva Gud vil gjøre med dem. For de vet om Gud er en dommer, så finner han helt sikkert noe å dømme dem for. Og hvis man blir både dømt og straffet, da er det jo ut. Det er derfor Gud så ofte må si, frykt ikke. Jeg har gode nyheter til dere. Jeg forkynner dere en glede. En glede for hele folket. Og så gir englen dem noen grunner til ikke å frykte. Og en av grunnene til at de ikke skal frykte, det er det tegnet de får. Og det er at dere skal finne et barn. Og du vet, vi tror på den allmektige Gud. Og den allmektige Gud er sikkert stor. Og de som er store og mektige, er det jo ikke så veldig rart at vi blir litt redde, og vi snakker om litt distanse. Det har vi jo lagt merke til med folk også. Det er når folk blir litt mindre mektige, for eksempel går på en smell, eller går på et fall, eller et eller annet, slår riper i lakken, og vi ikke er så vellykka som andre trodde at vi var. Da skjer det et eller annet at andre våger å nærme seg. Dere skal finne et barn. Er den store, allmektige Gud blitt så liten at det er mulig å oppsøke og komme nær Gud? På dette kongelige slott så hadde det jo vært ganske høytidelig ganske lenge. Men så kom det en jente fra Sørlandet inn i kongefamilien med en viss fortid. Og så var hun jo for da alenemor med Marius. Og denne lille Marius, han var da med på den første pressekonferansen med kongefamilien etter at kronprinsen hadde gifta seg med Mette Marit. Da hadde skjedd noe med kongefamilien. Så når pressen kom inn for å gjøre den vanlige juleintervjuene og julemøtet, så var dronninga på kne. Det skjer jo ikke bare noe med barn, men barn gjør noe med voksne. Dere skal finne et barn. Og dette barnet gjør noe med dere. Dere behøver ikke å kunne alt med etikette. Dere behøver ikke å kunne alt hvordan dere skal oppføre dere. Dere behøver ikke være redde, gutter. Gud er ikke stor og mektig. Han har valgt å bli sårbar og liten. Dere skal få møte Gud i et lite barn. Og så har jeg lagt merke til at små barn ikke har intimsoner. De skal helt oppi der. Og jeg synes av og til, må du være så nærme da? Er ikke dette veldig nær da? Men det er som om det ikke finnes noen distanse. Du håndhilser ikke på et lite barn. Du står ikke og bukker og neier. Nei, det står om Jesus da de brakte barna til Jesus, sånn som vi har sett i dag i barnevelsignelsen. Det er ikke sånn at han holdt lange forklaringer for dem. Nei, det han gjorde, han tok dem inntil seg og la sine hender på dem. Det er som om Gud inviterer til nærhet og intimitet. Gutter, dere behøver ikke være redde. Gud er kommet som et barn, og han inviterer til nærhet. Og som om dette ikke er nok, så får de beskjed om at dette barnet svøpt og ligger i en krybbe. Og nå har jo vi gjort den krybben så vakker og pen og så religiøs at det er blitt et slags glans over den. Det var det jo ikke den gangen. Det må ha vært dramatikk på høyt nivå, for hun fødte han, sin førstefødte, og svøpte ham og la han i en krybbe fordi det ikke var rom for dem i herberget. Men Gud visste jo at dette er forløsningen for at gjeterne skal våge å komme. Hvis du tenker at det ikke begynner med at det ikke er plass, men at det begynner med at Gud skal kommunisere med noen gjetere, at de skal være de nærmeste. Hva må Gud gjøre da? Kommunikasjon kommer av det latinske communicare, som betyr å gjøre felles med. Det betyr at Gud møter ikke folk på halvveien. Det betyr at Gud går hele veien. Det er såkalt inkarnasjon. Det er at ordet blir menneske og tar bolig iblant oss. Når du og jeg får av og til en invitasjon til en eller annen fest, da ser vi gjerne på invitasjonskortet, for det er en liten tekst der nede. Fordi vi vil så gjerne vite om det er noe kleskode. Ja, den er viktig å få tak i. Ikke sant? For hvem av oss vil pynte oss hvis alle de andre går kledd som Tormod? Vi vil gjerne passe inn. Vi vil hverken være finere enn de andre eller subberte enn de andre. Og derfor så vil vi gjerne vite hva er kleskoden. Og jeg har jo vært vitne til det, selv om jeg kjenner ikke alle kvinner. Det er at man går bort i et 3 meter langt garderobeskap og står og sier: jeg har ingenting å ha på meg. Nei, jeg har ingenting. Og så er det jo sånn at de aller fleste av oss har i alle fall noen ting å velge mellom. Skal jeg komme i idrettstøy, eller skal jeg treningstøy, eller skal jeg komme i dress? Skal jeg komme sånn eller sånn? Så selv om vi ikke har mye, så har vi litt. Disse gutta, de har ingenting det. De har bare akkurat det de står og går i. Så de har ikke noe valg. Det heter seg jo hos oss at du får komme som du er, og så får du bli som oss. Ja, Gud aldri sagt: du kan komme som du er, for jeg har blitt som deg. Det er når de gutta ser på hverandre og sier: en frelser, en konge, har han kommet i en krybbe? Da lukter det samme av oss som det lukter av han. Gutter, vi er kledd for anledningen. Det er jo fantastisk. Tenk så flaks det er at tøyet vårt passer helt perfekt akkurat denne dagen. Tror du at Gud hadde tenkt på det? Ingenting er tilfeldig. Det matcher så godt mellom gjetere og krybbe. Jeg har talt på en del julaftensgudstjenester. Jeg har jo vært pastor i mer enn 40 år, så jeg har fått være med på den gleden noen ganger. Så var jeg i Kristiansand, og det var en gudstjeneste som jeg tror jeg aldri kommer til å glemme. Fordi jeg var godt i gang med preka. Det var fullsatt hus. Jeg pleier å være det på julaften. Og så synes jeg at jeg var i godt driv. Og så går døra opp bakerst ved utgangen, og inn kommer en kar som åpenbart er sliten. Han kommer inn med en subbete frakk, og jeg kan se fra talerstolen at han ser ikke god ut. Og så har han 2 bæreposer, og så er det jo ikke noe plass der ved utgangen, for det var fullt. Så tenker han kanskje at det er plass lenger fram, så han går opp midtgangen, og det er klart jeg kjenner i det han kommer opp midtgangen mens jeg står og preker: ikke i dag. Ikke nå. Det er fest. Her er det en festkledd forsamling. Det er høytid. Ikke kom og ødelegg dette. Og jeg kjente at jeg fikk mindre og mindre kontakt med forsamlingen, og flere så på han, og til slutt så var det bare han de så på. Han sto 2 meter foran meg og sto helt stille. Så tenkte jeg, vi må gjøre et eller annet. Så jeg sier til han som ansvar for musikken: kanskje vi synger en julesang eller et eller annet sånt. Jeg er så glad hver julekveld. Og så får jeg hilse på han her som jeg ikke kjenner fra før. Og så slår vi av en prat så lenge. Og så begynner de å synge. Og så hilser jeg på han. Og så sier jeg: vi har et fint rom her borte. Har du lyst til å være med meg? Og så hadde vi et rom sånn på siden av scenen. Og i det liksom døra går igjen bak oss, så hører jeg liksom forsamlingen trekke en lettelsensukk. Han berget oss. Når vi kommer bak der, så sier jeg at han: har du lyst på dressen min, så kan jeg ta frakken din. Så skiftet vi klær. Han fikk i hvert fall dressen min, og jeg kom inn med frakken hans. Så vi kom ut igjen. så fort sangen var ferdig. Og da skjønte forsamlingen ingenting. Så hadde jeg sagt at du kan godt sitte der fremme på den plassen jeg pleier å ha, mens jeg preker ferdig. Så sto jeg med en sliten frakk med sikkel på begge sider, og så to bæreposer, og sier at det var noen gjetere der i nærheten, som var ute. Holdt nattvakt over sauene sine. Jeg treffer fortsatt folk i Kristiansand som spør meg, Egil, det som skjedde den julaftengudstjenesten, var det planlagt? Og da sier jo jeg som sant der, det er ikke viktig. Men det som skjedde den første julaften, det var planlagt. Det var planlagt i minste detalj. For at overalt hvor evangeliet forkynnes, skal det høres ut som gode nyheter for folk av alle slag. For i dag forkynner jeg dere en stor glede, en glede for hele folk. Sånn at de som ikke har noe valg, likevel er valgt av Gud. Nå sier jeg det snart selv. Halleluja. Dere får knipe igjen så godt dere kan. Hvorfor behøver dere ikke være redde? For i dag er det født dere en frelser. Hvis du tenker om Gud som dommer, har du all grunn til å være redd. Hvis du tenker om Gud som anklager, så kan du være livredd. Hvis du tenker om Gud som en bøddel, så er du ille ute. Hvis du tenker om Gud som en lykkejeger eller en religiøs dusørjeger, og det er mange av de, så har du all grunn til å frykte. Men det er en du ikke har grunn til å frykte. Det er han som kalles frelser. For han har ikke kommet for å dømme. Han er kommet for å frelse. Dere behøver ikke være redde. Jeg forkynner en glede for hele folket. For i dag er det født dere en frelser. Og det er akkurat det vi behøver. Vi vet hvem vi er. Vi vet hva vi har gjort. Vi vet at hvis Gud var en dommer, så hadde vi blitt dømt. Men nå har Gud bestemt seg for at han sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men at verden skulle bli frelst ved ham. Derfor sier engelen til Maria, at hun, altså til Josef, at hun, Maria, altså skal føde en sønn. Og så skal du gi ham navnet Jesus. Han skulle ikke hete hva som helst, for han skulle hete det han skulle gjøre. Sånn at Jesus som kommer av Joshua, Josva, som betyr Herren frelser. Det er sånn at når folk hører det navnet, så skal de tenke frelser. De skal tenke at når de hører det navnet, så er det frelser han er. Så hvis du trenger Guds frelse, så skal du si det navnet. For han er den eneste navn som er gitt blant mennesker ved hvilket vi kan bli frelst. I dag er det født dere en frelser. Du vet, gjeterne sa først, la oss gå. Dette må vi sjekke ut. La oss dra like til Betlehem og se dette som har skjedd, og som Herren har kunngjort oss. Og det synes jeg du skulle si også. For nå har du hørt evangeliet. Nå har du hørt evangeliet som gode nyheter. Og så er det sånn, det kommer ikke nærmere. Gud kommer ikke til å gjøre noe i ditt liv som du ikke tillater han å gjøre. Så nå har Gud altså kommet helt ut på marken, helt inn i hyrdeflokken. Nå har han gått så langt han går ved å bli et menneskebarn og lagt i en krybbe. Men gjeterne har fortsatt et valg. Skal vi eller skal vi ikke? Vil vi eller vil vi ikke? Da bestemte de seg for, vi skal, vi vil. Og etterpå så dro de hjem, og så priste de Gud for alt det de hadde hørt og sett, for alt var slik som det var blitt sagt dem. Herre, vi takker deg. Å, du er stor, Herre Jesus. Vi er fulle av beundring, og vi har alt å lære av deg. Takk skal du ha for at du kom til oss når vi ikke klarte å komme til deg. Takk at du ble som oss når vi ikke kunne bli som deg. Og jeg takker deg for at du ikke har møtt oss på halvveien, men du har gått hele veien. Og det betyr at du møter oss der vi er, slik vi er, også denne formiddagen, også her i Karismakirka, denne søndagen. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Jeg elsker jo å gi folk en sjans til å si ja takk. Jeg tar imot Jesus. Jeg gjør som de gjeterne, eller jeg gjør som andre som har sagt, jeg åpner hjertet mitt, jeg tar imot Jesus som min frelser. Det valget er ditt. Og det synes jeg du må stå ansvarlig for. Vil du ikke, skal du ikke. Det er ditt valg. Så pleier jeg å tilby folk den muligheten å bekjenne det valget. Gjerne ved å løfte en hånd, og da synes jeg at vi kan bøye hodet, jeg synes vi kan lukke øynene, jeg synes vi kan gi de som er rundt oss litt som følelsen av å være alene med Gud. Og så er det fra min side bare ment som et sånt mulig første steg for deg, at du sier, jeg vil denne første søndagen i advent ikke bare synge om at han er frelser for alle andre, men han er frelser min. Jeg vil at Jesus skal være min frelser. Jeg vil ta imot Jesus som min frelser. Løft hånda di så jeg ser den, og så skal jeg be en bønn sammen med deg. Gud velsigne deg. Jeg er ikke her for å gjøre deg utrygg i din frelse. Jeg er her for å forkynne, sånn at du kan få visshet i din frelse. Du går herfra denne søndagen og vet at ditt navn er skrevet i livets bok. Og du vet at du er Guds barn. Det er ingen frelses glede uten frelses visshet. Det er jo i vissheten gleden ligger. Jeg er Guds barn. Mitt navn er skrevet i livets bok. Jeg hører Gud til. Det er det jeg prøver å hjelpe deg til. Så hvis ikke du har fått den vissheten, så gi deg selv den muligheten til å vite at du er Guds barn. Herre, jeg takker deg for at du vet hvem vi er, du vet hvor vi er i forhold til deg, og jeg takker deg for at du er nær oss, også når vi har gått bort fra deg. Takk for at du ga oss denne muligheten, denne dagen, til å møte deg som vår Herre og frelser. I Jesu Kristi navn. Amen. I Jesu navn. Amen. Ah.